Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Så, det er den metakognitive podcast. Velkommen tilbage. I dag er det lidt anderledes, fordi i dag er det ikke kun mig, Kim Øksle fra hjerneogkrop.dk, I skal høre. Men i dag har jeg besøg af Anette Birkegaard fra metahuset.dk. Så velkommen til, Anette.
Tak skal du have.
I dag vil jeg meget gerne høre dig fortælle om metakognitiv pædagogik. Så det er dagens emne, metakognitiv pædagogik. Om lidt skal vi høre mere til, hvad det er for en ting, hvad det er for en størrelse, hvad det er, du brænder for med metakognitiv pædagogik. Men nu er vi jo begge to metakognitive terapeuter, så det tænker jeg også, vi skal høre en lille smule om. Men inden vi overhovedet går i gang, så må du gerne lige præsentere dig selv. Hvem er du, Anette Birkegaard?
Ja, altså først, jeg har jo glædet mig rigtig meget til i dag. Jeg glæder mig til at fortælle om metakognitiv pædagogik. Jamen, som du siger, så hedder jeg Anette Birkegaard, og jeg er indehaver af Metahuset, som ligger i Vejle. Oprindeligt så er jeg uddannet socialpædagog, men har taget den her uddannelse over på Neurokognitiv Institut, ligesom du også har, og er her i januar blevet færdig som psykoterapeut. I Metahuset, der har vi den primære del, det er, at vi har klienter, der kommer ind med forskellige diagnoser. Det kan være angst eller stress eller depressioner. Og så bruger vi så den her metakognitive metode til at hjælpe dem med det. Men vi er også begyndt at tilbyde uddannelser i metakognitiv pædagogik, som er lidt det samme, men alligevel lidt noget andet end metakognitiv terapi.
Ja.
Ja.
Så det er både terapi og uddannelser i udbyder.
Ja, det er sådan to ben, kan man sige.
Ja. Hvor mange er I Metahuset i tiden?
Jamen altså, der er mig, som er indehaver af klinikken, og så har jeg tilknyttet 3 konsulenter.
Ja.
Ja. Som også er uddannet over ved Neurokognitiv Institut, som stresscoaches, alle 3. De har deres faste arbejde ved siden af. Men hjælper til her, når der er travlt, og fordi de brænder for det også, og vil bare rigtig, rigtig gerne bruge den her metode.
Ja. Nogle gange så bliver jeg spurgt om, hvad er metakognitiv terapi egentlig? Altså, så efterhånden så har jeg udviklet min egen, den lille elevatortale.
Ja.
Hvis man kort skal sige, hvad det er. Men hvad siger du, når du skal forklare, hvad metakognitiv terapi det er?
Jamen, så siger jeg noget i retningen af, at det er en terapeutisk metode, en samtalemetode, hvor man hjælper, folk væk fra en eller anden fastlåst fokus på sig selv og sine egne tanker. Helt kort. Så kommer der selvfølgelig metaperspektiv ind, der gør, altså hvad er det, der fastholder os i de her tanker, og det der metaperspektiv kommer ind.
Ja.
Jeg tror, det er sådan helt kort fortalt.
Ja. Og du har jo andre uddannelser bag dig også, altså du var socialrådgiver, ser du?
Nej, socialpædagog.
Socialpædagog, undskyld.
Ja.
Og hvad for nogle andre sådan terapeutiske retninger har du beskæftiget dig med?
Jeg har en coachuddannelse i narrativ terapi.
Ja.
Ja, og hvad er det? Det er 5, 6, 7, 7 år siden. Nej, det er længere tid siden. 8 år siden, tror jeg, at jeg tog den.
Og det er jo sådan noget helt andet.
Ja, det er det. Det er noget meget andet. Det er jo netop, hvor man bruger meget tid og energi på at fortælle en historie om, ja, altså om et problem, eller hvordan man, og så komme frem til, hvordan man alternativt kunne anskue det her problem. Ja.
Ja. Og hvad vil du sige, så forskellen er til metakognitiv terapi?
Jamen i den metakognitive metode, der gør vi jo netop det med ikke at give problemet fokus. I stedet for at bruge tid og energi på at løse problemet eller finde alternative tanker, alternative måder at tænke om det, så retter vi fokus mod noget helt andet, mod det, vi lige er i gang med, mod det, der lige er foran os, eller mod nogle af de andre tanker, der måtte dukke op i os.
Ja.
Fordi vi ser jo, hvis man bruger for meget tid og energi på en tanke, måske en tanke om et problem, så fastholder man også den tanke. Og når man fastholder tanken, så fastholder man også de følelser, der knytter sig til tanken.
Ja.
Så for at kan blive fri til at gøre noget andet, så er vi nødt til at slippe det her fokus på problemtanken.
Ja. Okay. Så det er nogle af grundtankerne i metakognitiv terapi. Og det har du så, eller det har I kogt sammen til noget, I kalder metakognitiv pædagogik. Så hvad er det for en ting, det der, Annette, metakognitiv pædagogik?
Jamen, metakognitiv pædagogik tager... vi er selvfølgelig blevet inspireret af den her metakognitiv terapi. Men det er lidt det samme og lidt noget andet. Fordi altså det, der er det helt vigtige, det, der er det vigtigste i det, det er det her mindset. Eller ved du hvad, lad mig starte lidt forfra, lad mig starte et andet sted. Vi har siddet rigtig meget med unge mennesker i vores klinik. Typisk nogen fra gymnasiet, der sidder med de her angstproblematikker, og de problematikker, vi nu hører, unge har med mistrivsel. Og vi har tænkt, kan man da ikke gøre noget andet? Kan man ikke starte et sted før? Kan man ikke starte tidligere? Og så vil vi kigge lidt på, hvorfor er det, de får de her udfordringer? Og vores bud på, hvorfor de får de udfordringer, er, at det simpelthen er en diskurs i samfundet. Vi har den her diskurs om, at ubehagelige tanker og følelser er noget, vi skal have til at gå væk. Det er noget, vi skal arbejde på at få til at gå væk. Det er ikke en del af det liv, vi bør leve. Vi bør leve et liv uden følelser af ubehag. Det er sådan den diskurs, der er. Du skal mærke efter og føle efter, hvornår der er et tegn på eventuelt en lille bitte smule ubehag. Sådan så du kan tage det i opløbet og få det til at forsvinde ret hurtigt. Og det er jo virkelig det, vi mener, at det er det, der er problemet. At problemet, det opstår i den her kamp med ubehaget. Hvor den metakognitive terapi, den hjælper os jo til at sige, jamen ja, selvfølgelig opstår der ubehag i livet indimellem. Nu lader jeg det ligge, og så retter jeg mit fokus imod mig.
Ja, så den diskurs, du tænker på her, hvor ser du den henne?
Jamen, den ser jeg jo alle vegne. Den ser jeg i de sociale medier, den ser jeg i tv, den ser jeg blandt pædagoger, blandt lærere, blandt forældre, blandt unge hinanden. Alle vegne, der er det jo det, vi lærer. At vi skal have fokus på os selv, og vi skal have ubehag til at gå væk. Fordi hvis ikke vi får ubehag til at gå væk, så kan det have konsekvenser for os.
Ja.
Og det er der, vi har tænkt, jamen kan man ikke gøre noget for at afhjælpe på et tidligere tidspunkt, og kunne man gøre det ved at prøve måske at være med til at ændre den her diskurs. Jeg kan selvfølgelig ikke sidde her i min klinik og så ændre diskursen over hele landet, over hele verden på en gang. Men hvis man kan starte på en skole, hvis man kan starte på et opholdssted, hvis man kan starte i de små steder, og så er det ligesom ringe i vandet, der breder sig.
Ja,
det er vores håb, det er vores mission.
Ja, fordi den er selvfølgelig, og det er noget ironisk nok, vi taler meget om, at de unge har mistrivsel, og der er også noget selvforstærkende i, at vi har så meget fokus, når vi snakker metakognitivt, at fokus i sig selv kan give større problemer. Og så kan man jo sige, må man så ikke tale om problemer mere, men det må man selvfølgelig gerne. Men jeg kan godt genkende det, du siger med den diskurs, at vi dels har et fokus på, at man skal have det godt, og vi lever i et godt sted i verden, der man kan utrolig mange ting, og vi fortæller også de unge mennesker, at de har alle mulige muligheder. Og så skaber vi måske en forventning om, at de skal have det godt. Altså, og hvis jeg hører mine egne forældre eller den generation tale om, så havde de bare ikke de samme muligheder, som jeg havde.
Nej.
Og måske har mine børn og vores børn også flere muligheder, end vi havde, altså hvor der var mange færre muligheder, trods alt, selvom det er som om, der er kommet mere og mere, og det giver måske også en eller anden form for ansvar. Måske er det det. Hvad tænker du?
Ja. Jeg tænker, det er en del af det. Men på den anden side, så kan man også sige, at der har altid været udfordringer i verden. Altså mennesker, der altid, så har der været sygdom, så har der været krig, der har været fattigdom, der har været problemer altid, der har været nok at bekymre sig om. Så jeg tror, den store forskel fra vores forældres generation, og så til de unge, der er i dag, det er, at det er ikke alt det udenom os. Jeg er med på, at der er noget andet, der er på spil i dag, end der var tidligere. Men uanset hvad der er på spil, så handler det om, hvordan vi forholder os til det. Hvordan vi forholder os til tanken om alt det, jeg burde nå. Om alt det, som jeg kan se på de sociale medier. Det hele handler om, hvordan jeg forholder mig til det.
Så det er nogle af de ting, du og i Metahuset har set og hørt hos de unge. Altså, at de skal nå ting, eller de skal være ting, eller hvordan? Hvad er det, de oplever, de unge, tænker du?
Jamen, det er lige præcis det der med, at der er så mange muligheder, og de bør nå det hele. De bør være den bedste i skolen, de bør være den bedste kæreste, de bør være den bedste datter, de bør være den bedste til håndbold, og de skal også lige huske at bruge lidt ekstra tid på det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Så det kan man sige, det er sådan den ydre påvirkning, der er. Og det her med, at der ikke er noget loft længere. Da vi var unge, men der var der, altså der kunne jeg blive så også god, og så var det godt nok. Der er ikke rigtig noget, der er godt nok længere. Vi kan altid gøre mere og gøre mere og gøre mere. Men den her, altså det her, de her ydre parametre er én ting. Og det kan man, altså det kan vi prøve at ændre på. Men der, hvor vi kan virkelig ændre noget, det er i vores egen opfattelse af de her ydre parametre.
Ja.
Fordi det kan godt ske, at der er en hel masse ting, jeg burde nå, og jeg burde gøre, og jeg skal også, og jeg skal være en, der gør det, og det, og det, og det. Men når de tanker dukker op, hvis jeg kan lære at forholde mig passivt til dem, og så fokusere på det, jeg er i gang med, så tænker jeg, så er det meget nemmere at være til. Men fordi vi har den her diskurs om, at når du får den her tanke, jeg burde også, så føler du ubehag, og det skal du til at gå væk. Jamen, så kæmper vi med det. Ja. Så det handler om at ture, lade tankerne om det, der er ubehageligt, ture, lade det ligge, og forstå, at de tanker, jeg får, er ikke farlige for mig. Det har ikke nogen konsekvenser på den måde for mig, at jeg har tanker, fordi tanker er bare tanker.
Ja. Og jeg tænker, at det må være nogle af de metakognitive principper, som metakognitiv pædagogik bygger på.
Ja.
Og nu har jeg lagt mærke til, at du kalder det et mindset. Det er ikke bare en samling af metakognitive principper. Så hvad mener du egentlig med det, at det er et mindset?
Jamen det her mindset, det ligger, altså det er jo lidt omkring den, lidt ligesom den her diskurs, som vi taler om. Hvor man kan sige, at en diskurs er jo mere end bare principper. En diskurs er de mennesker, der nu er i samfunds mindset. Så det handler om at ændre det mindset, vi alle sammen går rundt med. Så man kan sige, altså det mindset, jeg jo ønsker at ændre, det er, at vi får et mindset om, at de metakognitive principper er værd at leve efter. Så det er jo ikke, fordi det ikke handler om principperne, når jeg kalder det et mindset. Men i vores uddannelse, der handler det først og fremmest om et mindset. Også fordi man kan godt, som pædagog, der får vi tit, jeg har tit fået en hel masse redskaber og skemaer op og ned af ting og sager, som man skal kunne, når man skal gå ud og bruge de her redskaber. Men hvis ikke det er blevet en integreret del af mig selv, så er det rigtig svært at gå ud og bruge de her redskaber.
Ja.
Så derfor er det vigtigt, at i vores uddannelse, der får man først det her metakognitive mindset. Og på den måde at kan gå ud og bruge det i praksis.
Jeg kan godt genkende det der med at have fået et mindset. Altså at det bliver til en måde, man både ser det i andre, og i særdeleshed også ser det i sig selv. Så det mindset. Så er det noget, du også har oplevet blandt dem, du kender, der udøver, der har lært metakognitiv terapi og jeres vejleder, jeres kursister?
Helt klart.
Mærk det der mindset, det sker, altså et skift.
Ja, det kan jeg, og det er jo sådan helt magisk, når man oplever, hvordan kursister sidder, og det er sådan, det går mere og mere op for dem, og det er sådan, når de går derfra, så er det sådan helt, næsten helt høje og opløftet over alt det der nye, og gud, jamen kan man bare gøre sådan, og hvorfor vidste jeg ikke det her før? Altså den der helt nye forståelse. Altså man kan nærmest se, hvordan i løbet af sådan en dag, at mindsetet sniger sig ind på dem, og hvordan det bare løfter dem.
Så der er en eller anden forståelse, der ligger bag, altså at det giver nogle andre muligheder.
Ja. Ja, en frigørelse. Den er med, at jeg skal ikke være så fastlåst. Den er frigørelse. Gør, altså det er i hvert fald det, jeg oplever, den der frigørelse, det der mindset om, at man ikke behøver at være fastlåst. At det er den, der jeg opløfter og gør folk sådan helt, eller mine kursister, de går derfra og er helt opløftet og høje over det.
Ja. Så dem, I har som kursister, hvem er det, der skal tage den her metakognitive pædagogik? Uddannelse. Hvad er det? Var der forskellige segmenter, eller hvem er det, det henvender sig til? For det her, det er jo ikke de unge, så vidt jeg forstår. Det er jo netop i skolens regi eller andre steder.
Altså det er meget forskelligt. Vi har indledt et samarbejde med Socialpsykiatrien i Vejle, og nogle af deres personale grupper skal have den her uddannelse. Men vi har også, altså vi har haft skolelærere igennem, og vi har haft nogen inden for handicapområdet igennem. Og vi har haft en også inde på, der har arbejdet på et opholdssted. Så på den måde så kan man sige, at det henvender sig stort set til alle, der arbejder professionelt med andre mennesker.
Ja, så det er ikke kun folk, der arbejder med unge faktisk.
Nej, det kan være på et plejehjem også. Det kan være alle steder.
Ja. Okay. Ja, det er jo ret interessant faktisk, hvis man kan bruge de metakognitive metoder, det mindset, med alle mulige, om det er unge børn, eller midt imellem, eller ældre.
Ja. Og så er der også det, altså de kursister, der går igennem vores uddannelse, de får jo først og fremmest nogle redskaber til at gå ud i deres praksis og arbejde, men de får jo også redskaber til sig selv, fordi det er ikke, det kan være, altså det her pædagogiske felt, kan være svært at arbejde i. Der er travlt, og der er et kæmpe ansvar, fordi det er jo andre mennesker, man har ansvar for. Vi hører om forråelse, vi hører om meget højt sygefravær. Men når man har det her metakognitive mindset, så er det også nemmere at være i de her situationer, der kan være presset indimellem.
Ja, så det er et mindset, som man bruger og giver videre til de borgere eller dem, man arbejder sammen med eller arbejder for, men det er også et mindset, man kan bruge for sig selv, så.
Ja.
Hvad med internt i blandt kolleger og arbejdspladsen?
Ja, jamen der er det jo også, altså det der med, at man får et fælles sprog, fælles måde at tale om tingene på, gør også, at sygefraværet falder, der bliver mere fokus på kerneopgaven frem for alle de problematikker, der er omkring en. Det betyder ikke, at man ikke skal tage fat i problematikkerne, for selvfølgelig skal man det. Men det betyder, at man kan have fokus på det, man skal. Og at man ikke når helt derud, hvor man enten bliver sygemeldt, eller forråelse, eller man bliver overinvolveret. Altså det betyder, at man ikke når derud, fordi at man har fokus på det, man egentlig skal. Og så er det faktisk også nemmere at fokusere på de problemer, eller løse de problemer, der er. Når man ikke kæmper for at få ens eget ubehag til at forsvinde.
Ja. Og jeg kan jo godt høre dig snakke metakognitivt lige nu, Annette. Men for lige at fordi vi to hører måske de her ting på en bestemt måde, fordi vi begge to har de metakognitive briller på. Men det vil sige, fordi vi startede jo med at sige, at man ikke skulle fokusere så meget på problemer. Og nu sidder vi gudhjælpemig og snakker om, at man skal fokusere på problemer for at løse dem. Så hvad er forskellen her på at få løst problemer? Og så det andet, som du lige sagde her, når der ikke fungerer.
Jamen det jeg mener med, at nogle problemer skal jo løses. Og man er nødt til at have tankerne på problemet, og ikke på sig selv, for at kunne løse problemet.
Ja, så det der sker, det er, at man i virkeligheden fokuserer på sig selv, eller på andre ting, som handler om problemet, men ikke selve problemet. Du sagde, at fokusere på problemet og løse problemet. Var det sådan?
Ja. Ja, altså det er den her fastlåsthed, jeg mener. Altså, nu snakker vi måske også lidt terapeutisk. Når man har sit fokus fastlåst på sig selv og sine egne tanker om problemet, så kan det være svært egentlig at løse det problem, der skal løses. Men når man kan frigøre, og man kan slippe fokus på sig selv og sine egne tanker og ubehaget om problemet, så gør det også, at man kan handle og løse problemet.
Det giver rigtig god mening, og særligt i terapi. Men nu er det her jo så pædagogik.
Ja.
Er det meningen, at man så skal være terapeut nu, når man tager sådan en metakognitiv pædagoguddannelse? Hvad er sigtet med det?
På ingen måde. Slet ikke. Altså, som vi har talt om, så handler det rigtig meget om mindsetet. Men der er også den store forskel, at når man har det her mindset, og når man går ud også og praktiserer det i sin hverdagskommunikation med kollegaer, eller med borgere, eller elever, så har det et formål. Og det har det som sådan ikke i terapirummet. I terapirummet, der er formålet, at du skal slippe dit indre fokus. Og hvad du så gør med det nye fokus, det må du sådan set selv om du vælger at løse problemet, eller du vælger at gøre noget andet. Men når man snakker pædagogik, så er der et formål. Og det her formål, det ligger i fællesskabet. Fordi når du har fokus indad mod dig selv, så er det svært at have fokus på fællesskaber. Og det er altså ude i fællesskaber, at pædagogikken den lever. Det er derude, der er dannelse, det er derude, der er trivsel. Det er derude, udvikling og læring sker. Det er derude, der er samarbejde. Og det er derude, som pædagog din kerneopgave ligger. Og det kan være rigtig svært at have fokus derude, når man tror, man skal kæmpe med sine egne tanker og følelser hele tiden.
Ja. Så det mindset, som man så har, som lad os kalde det metakognitiv pædagog, eller i hvert fald med den bruge, den metode, hvad det mindset, er det noget, man bruger altså kun for sig selv? Er det noget, man også giver videre til kolleger og giver videre til de borgere og dem, man arbejder med? Altså, hvordan fungerer det egentlig? Det er mindset.
Altså, der er to spor i det. Og det ene, det er den her hverdagskommunikation. Det er jo ikke noget, man kan... Altså, hvis du for eksempel er pædagog, og du ser en borger to gange i ugen, så kan du ikke... så er det svært at sætte sig ned og ændre tingene. Ligesom vi gør i et terapirum. Så derfor så er det hverdagskommunikation. Det er den måde, du kommunikerer på. Det er den måde, du... Det kan være, hvis det er for en skolelærer, så kan det være klasserumsledelse. Det kan være den måde, du agerer på over for en klasse. Lad mig komme med et eksempel. En skolelærer, der er blevet ringet ind fra spisefrikvarteret, og eleverne kommer ind, og der er nogen, der begynder at fortælle læreren om, der skete det og det, og jeg er sur over det der, og Svend Erik sagde også sådan, og Peter sagde det der, og jeg fik ikke bolden, og en hel masse ting. Der kan have været et problem i frikvarteret. Og så kan læreren sætte sig ned og sige, det skal vi snakke om, det skal vi have løst, det skal vi have fundet ud af. Hvem sagde hvad, og hvordan følte du i maven, da de sagde det til dig? Og så videre. Så kan vi bruge noget tid på det. Og som vi jo ved, at når vi bruger noget tid på noget, det man vander, det vokser. Så det vil sige, at problemerne vokser, og man bliver fastholdt i dem. Men når man har den her metakognitive pædagogiske uddannelse, så har man også lært, at et greb, man kan gøre, det er, at når man kommer ind for spisefri kvarter, så ved alle eleverne, at de skal lige bruge et kvarter på at tage en eller anden bestemt opgave, der ligger i en kasse. Nu skal du lave den her, du skal tegne en blomst, eller du skal bygge nogle legoklodser, eller hvad du skal. Om 15 minutter, så snakker vi om det, der skete i spisefri kvarteret. Fordi ofte så vil de jo opleve, at det måske ikke er så slemt længere. Alt det der, jeg var helt fyldt op af, da jeg kom ind, altså ind til timen efter spisefri kvarteret, det er faldet lidt til ro, og det var faktisk nok ikke helt så slemt alligevel.
Ja.
Så det er på den måde, når man har det her mindset som fagperson, at du også kan sætte nogle, du kan sætte nogle ting i værk på en lidt anden måde, end man plejer at gøre.
Ja.
Du kan være med til at understøtte mindsetet.
Ja. Ja, det var mit næste spørgsmål. Det var netop det. Hvad er forskellen? Altså, hvad er det nye her i forhold til, lad os kalde det, almindelig pædagogik?
Ja. Almindelig pædagogik, kan man sige, er jo selvfølgelig også præget af den diskurs, der har været med, at vi skal mærke efter, og vi skal føle, og vi skal krasse i det her sår hele tiden. Det er det, vi har været vant til at gøre. Lad mig komme med et andet eksempel. Da jeg først stødte på den her metode, den metakognitive metode, der arbejdede jeg i en kommune i ungeintegrationen. Og de her unge mennesker, de kom som uledsagede flygtninge, og vi har brugt de metoder, som vi kendte i lang tid. Vi har snakket med de unge mennesker om de her problemer. Vi har snakket og snakket og snakket og snakket med dem om det. Og vi har, også når de ikke havde lyst til at snakke om det, så har vi presset dem til det, fordi vi har sagt, det er vigtigt, at du snakker om det her.
Ja.
Jeg kan huske, der var en ung pige, der sagde til mig, men prøv lige at høre, Nette, jeg savner jo min mor, uanset om vi snakker om det eller ej. Jeg gider ikke være ked af det også hele tiden.
Nej.
Og ganske kort tid efter den her udtalelse, der var vi på, der fik vi noget uddannelse i metakognitiv metode. Og det gav bare så fantastisk mening for mig. Og jeg bare kunne se, gud ja, hvor har vi bare pisket de her unge mennesker igennem deres traumer, jeg ved ikke hvor mange gange. Hvor i virkeligheden, altså som vi jo siger i den metakognitive metode, selv det sind, det er selvregulerende. Enhver tanke og følelse og fornemmelse, vi får, det vil regulere sig selv. Og vi har jo, jeg har i hvert fald tidligere gjort mit til, at sind, det ikke regulerer sig selv, fordi vi skulle blive ved med at være fastholdt i de her tanker.
Ja, som du sagde, det med, at man, det man vander, det vokser.
Ja.
Ja.
Så det er i hvert fald et eksempel på, hvordan at metakognitiv pædagogik adskiller sig fra traditionel pædagogik.
Ja. Altså nu er jeg jo ikke pædagog, så jeg får jo billeder af, fra, måske fra 70'erne, hvor jeg var barn, med at sidde i en rundkreds, den sådan fordommen om pædagogik. Men det, ja, det giver jo mening, at det, der, at det var ligesom der, skulle vi snakke om problemerne, der skulle vi have dem løst, og når der var konflikter, så skulle vi virkelig teste dem igennem på en eller anden måde. Altså, ja. Det er i hvert fald det, jeg lige tænker over der.
Mm. Og det er bare blevet forstærket de sidste 20 år.
Ja. Jeg kan godt genkende det lidt fra min tid som far også, til hvordan konflikter i skolen, de kunne vokse, netop fordi der var nogen, der sagde, det har vi ikke snakket nok om, det skal vi lige tage op igen.
Ja.
Så det måske er det. Og her kan man jo så igen tænke, jamen, må vi ikke snakke om det? Altså, er det, at vi skal holde op med at snakke om problemer, eller hvad? Hvad er forskellen, hvis man skal pinde det helt ud?
Ja, fordi selvfølgelig så skal man snakke om de problemer, der er. Men man skal snakke om dem for at løse dem. Man skal ikke snakke om dem for at få ubehaget ind i os selv til at forsvinde.
Nej, det er måske en meget god pointe, som er relateret til det, du startede med at sige, at unge i dag, de arbejder for at få ubehaget ind i dem selv væk.
Ja.
Ja. Og det resulterer i, at man bliver ved med at vande det ubehag i virkeligheden.
Ja. Ja. Ja, man bliver ved med at vande det, man holder det fast.
Ja.
Og styrker det bare. Så,
når vi snakker sammen, så synes jeg nogle gange, at det lyder næsten for simpelt og for nemt. Så hvad er det, Hvad er det, man lærer på sådan på jeres pædagogikuddannelse her? Hvad er det for noget, man bliver hævet igennem, når man sådan tager den her uddannelse her?
Jamen, altså jeg vil sige, at når det lyder simpelt, så er det fordi, det er simpelt. Og det er jo noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved metoden her. Det er, at den er simpel. Altså, der er ikke en masse krummelure og mærkelige ting ved det. Men bare fordi noget er simpelt og enkelt, så er det jo ikke nødvendigvis nemt.
Nej.
Og grunden til, at det ikke er nemt, det er jo fordi, at vi har de her overbevisninger, der fastholder os i at gøre det modsatte. Vi bliver fastholdt i at gøre det kompliceret at være menneske, hvor det måske i virkeligheden er meget simpelt at være menneske. Men du spurgte til, hvad man lærer, hvad man kommer igennem.
Ja, for på en eller anden måde, så må det jo kunne lade sig gøre at lære det mindset, og lære at bruge det mindset.
Ja.
Så hvis man kommer ind fra gaden, så lærer man jo et eller andet hos jer. Hvad er det sådan i grove træk, man kommer igennem?
Jamen, vi snakker om, allerførst så snakker vi omkring, det her, som vi i terapidelen kalder afkoblet opmærksomhed. Det vil sige det her med at lade tankerne ligge. Det her med, at vi ikke behøver, snakker lidt om, hvad sker der, når vi bruger for meget tid på en tanke? Hvordan får vi det så? Og hvad sker der, når vi ikke bruger tid på en tanke? Og så bruger vi rigtig meget tid på at snakke om, hvad er det, der fastholder os i de her tanker. Og særligt, en af de ting, der fastholder os, er jo det her med, at vi tror, at det er farligt. Vi tror, at det er et problem, at vi føler ubehag. Vi tror, at hvis vi bliver ved med at føle ubehag, så risikerer vi alverdens grimme ting. Så derfor så skal vi have ubehaget væk. Og det er meget det, vi snakker om. Hvad det er, der fastholder os. Sådan så man på den måde kan få også lidt et teoretisk perspektiv. Altså det her, der fastholder os, det er metakognitionerne. Og der snakker vi, i uddannelsen taler vi om metakognitioner, både i forhold til den metakognitive terapi, men også i forhold til andre, der har snakket om metakognitioner, før den her metode blev opfundet. Fordi metakognitioner er jo ikke en ny opfindelse. Det har der været snakket om i 100 år.
Ja. Yeah.
Så det er de her overbevisninger, vi prøver at gå ind og ændre på kursisterne. Og så laver vi en masse øvelser, vi laver snakker i metaforer, vi laver en masse gruppearbejde, så man på den måde, så det ikke kun er mig, der står op og fortæller noget. Men når man skal have et mindset ind under huden, så er man også nødt til at afprøve det selv. Man er nødt til at mærke, hvad gør det, når jeg gør det ene, og hvad gør det, når jeg gør det andet.
Ja. Får de også, altså, fordi det er jo teorien, som du siger, det, og teorien, den kan give mindsetet som den her aha-oplevelse.
Ja. Ja, præcis.
Hvad så bagefter, når man har forstået teorien i en eller anden forstand, så kommer der jo en dagligdag, en hverdag.
Ja.
Hvad gør man så? Hvad er næste skridt?
Altså, når man har det her mindset.
Lærer dem, eller er det kun teorien, man ligesom lærer hos jer, så må folk selv finde ud af det.
Modul 1 er ligesom ens egen rejse og indføring i det her mindset. Modul 2 snakker vi om, hvordan man borgerretter det, hvordan man kan samtale, hvordan man kan have en hverdagskommunikation. Men vi snakker også om, hvordan vi kan prøve at, hvad skal man sige, få øje på en borgers eller en elevs metakognitive overbevisninger, og hvordan vi kan hjælpe en borger eller en elev til at rette fokus mod noget andet. Så modul nummer 2 handler meget om, hvordan man går ud og implementerer det i hverdagen. Og det sidste modul, der taler vi om stress, og vi taler om igen implementering i, hvordan bruger man det her i hverdagen.
Så det går fra, der er både teori og praksis på en eller anden måde.
Ja, ja. Der er meget praksis. Det er meget hands-on, det vi laver.
Ja, okay. Og det er både, altså psykiatrien, Så det er nogle typer, og du sagde også bosteder. Så det er nogle typer borgere, man arbejder med, og så er det skoler også.
Ja. Altså, i Metahuset kører vi to typer, lige nu kører vi to typer uddannelser. Den ene er sådan, vi kalder en vejlederuddannelse, hvor alle egentlig kan melde sig ind og få det her hold. Og der sidder der mange forskellige faggrupper. Men vi har jo så også altså hele personalegrupper, hvor vi jo kan tilrettelægge det lidt mere efter den målgruppe, som de arbejder med. Ikke fordi, at det vil være ret meget anderledes, men den måde, vi taler, altså vi taler ikke om elever, vi taler om unge, hvis det er unge, vi taler om, snakker lidt omkring autisme, hvis det er det, vi skal arbejde med.
Ja. Ja, for det er en af de ting, jeg godt kan lide ved den metakognitive metode, er jo netop, at det går på tværs af så mange forskellige ting. Altså både, ja, hvis man snakker ude i diagnoseområdet, at det er både stress, angst og depression, men også, selvom man har diverse udfordringer, nu nævnte du lige autisme, eller også være ADHD, eller intelligens for den tags skyld, og så har vi også snakket om alder, at det er faktisk de samme principper og metoder, der går igen på tværs.
Ja, ja, det er det. Og man kan sige, man kan jo ikke, altså man kan jo ikke ændre på de faktiske forhold, der er. Man kan ikke fjerne en ADHD, man kan ikke fjerne en bipolar diagnose, men man kan gøre det nemmere at leve med de udfordringer, man nu engang har, når man har det her metakognitive mindset. Og når man har nogen omkring en, der har det her metacognitive mindset.
Ja, fordi det er jo så den metacognitive pædagog eller pædagogikvejleder,
ja,
der så er. Præcis. Og det er vel et team, der så bliver uddannet, eller hvordan foregår det på en arbejdsplads? Er det enkelt person, der så tager den med videre, eller hvordan har det typisk været?
Jamen, det er jo det er forskelligt. Hvis det er vejlederuddannelsen, jamen, så er det jo nogen, der har valgt, at det her, det vil jeg gerne have på mit CV, det vil jeg gerne lære det, og prøve at tage med ud i min praksis. Det er selvfølgelig svært at implementere det, når man er i en medarbejdergruppe, hvor man er den eneste, der kender til det her. Men man får også nogle materialer, man kan tage med og prøve at se, at man kan påvirke eller videreformidle det, man har lært. Men så er der jo også en anden del, hvor det er hele personalegrupper, der tager den samme uddannelse på samme tid.
Ja. Og på den måde, der spreder det sig lige så stille og roligt.
Det er planen.
Du har jo startet det her af en grund. Hvordan kan det være, hvad driver dig, Annette?
Jamen, det er jo det her med, at vi har kunne se, at man er nødt til at gøre noget for at hjælpe, inden børn, unge, voksne kommer i mistrivsel. Og vi har kigget, altså vi har talt meget om i Metahuset, hvad er det, der gør, der er forskel fra nu til tidligere? Hvorfor er det, vi mistrives nu, og det gjorde vi ikke tidligere? Og vi tror på, at det handler rigtig meget om måden, vi forholder os til os selv og vores tanker og vores følelser på. Og det, altså det er vores mission, det vil vi bare rigtig gerne være med til at ændre på. Fordi hvis ikke man gør noget andet, end det vi har gjort de sidste 10-15 år, så bliver den her kurve af mistrivsel ved med at stige. Men vi er nødt til at gøre noget andet. Vi er nødt til at lade være med at holde fast i de her metoder, som jo hjælper, hvad skal man sige, hjælper, det gør de ikke, men som gør, at man har fokus fastholdt indad. Så det er egentlig, altså du spørger, hvad der driver mig, det er, vi har en mission, og det er at være med til at ændre den her diskurs, så den her mistrivselskurve, den kan knække. For vi tror på, at det er den her metakognitive pædagogik, der kan ændre noget. Metakognitiv terapi kan hjælpe, når man er nået ud i at have det skidt. Men der skal en anden pædagogisk tilgang til. Og når jeg siger en anden pædagogisk tilgang, så er det fordi, at det er jo pædagoger, der har med mennesker at gøre. Så det er derfor, jeg tænker, at det er det helt rigtige sted at sætte ind. Fordi at pædagogers opgave er netop at hjælpe folk til at have fokus på fællesskaber. at kunne deltage i fællesskabet.
Så det er netop det at give det videre, kan man sige,
Ja.
Blandt dem, de færdes med til dagligt,
Ja.
både i psykiatrien og i skoler og alle mulige andre sammenhæng, at der er nogle fagpersoner omkring en, der er med til at have det mindset, som er det metakognitive mindset, er måske det næste. Det er næsten M&M's.
Ja, præcis.
Så det giver god mening sådan set, at det er der, det starter, som du også sagde i starten, så er det er ikke verdensomvæltende, men det kan starte i det små, måske så brede sig. Så jeg kan godt lide din tanke om, at det er jo også en måde at vande på, at det lige så stille og roligt breder sig til mere og mere, og bliver en naturlig måde måske at forholde sig til verden på, på trods af de både udfordringer og muligheder, som vi står overfor. Både børn, de får sikkert endnu flere muligheder end den nuværende generation af unge. Så det er nok på høje tid, tror jeg, vi er meget enige. Jamen, det var fantastisk at høre om metakognitiv pædagogik. Det vidste jeg ikke ret meget om i forvejen. Så der er jo sikkert nogen, Annette, der sidder og tænker, hov, hvordan får jeg lige fat i hende, Annette Birkegaard fra Metahuset? Så hvordan, vi skal nok skrive det i teksten til den her podcast her, så man kan klikke på et link, men du kan også lige så godt sige det. Hvordan, hvis man nu gerne vil høre mere eller snakke med dig, hvad gør man så?
Jamen så går man enten på vores hjemmeside, der hedder metahuset.dk, eller man skriver til os på kontakt@metahuset.dk.
Og så går der ikke mange minutter, så har man kontakt til jer.
Ja, lige præcis.
Fantastisk. Jamen, jeg føler, jeg blev klogere, og det er jeg sikker på, at dem, der lytter med, de også gjorde, Annette. Så tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Og til dem, der nu lytter med, vil jeg sige tak, fordi du lytter med i den Metakognitive podcast. Hvis du har idéer til andre emner, vi skal tage op her i podcasten, så skriv til mig. Eller hvis du selv har en idé om, at det kunne da være meget sjovt at prøve det der metakognitiv terapi, så er du også mulighed for at deltage som anonym deltager, bare med din stemme. Så endnu en gang tak til dig, Annette, og tak til dig, der lyttede med i den metakognitive podcast. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.